Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li Latinska Amerika izlazi iz kontrole SAD-a i može li se ujediniti u neprijateljstvu prema severnom susedu? Latinoameričke države se već decenijima kreću između desnog i levog političkog polja u potrazi za rešenjem svojih političkih i ekonomskih problema. Da li je levica u Latinskoj Americi više od političkog koncepta koji funkcioniše samo u dobrim vremenima? Da li postoji latinoamerička ili samo različite nacionalne levice? Ovo su samo neke od pitanja koja postavljamo u današnjoj emisiji, a sagovornici su nam profesor dr. Dejan Mihajlović, profesor na Tehnološkom institutu u Montereju, i Milisav Pajić, nekadašnji ambasador naše zemlje u Meksiku i višegodišnji načelnik uprave za Ameriku u Ministarstvu inostranih poslova. Profesore Mihajloviću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, Snežana, dobar dan vašim saradnicima i naravno dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Sa nama je i Milisav Pajić, koji je 4 godine bio ambasador naše zemlje u Meksiku. Gospodine Pajić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i pozdravljam vas i vaše slušalce. I gospodina Mihajlovića, naravno.
Profesore Mihajloviću, da li je i latinoamerička levica zauzeta salonskim jurišanjem na najman neoliberalizma i da li danas uopšte postoji podela na levicu i desnicu?
Vidite, istorijski gledano u posljednjih četvrt veka imali smo taj radikalni zaokret u levo koji je bio u stvari posljedica odstupanja od neoliberalnih diktata i onoga što je bilo izdejstvovano Vašingtonskim sporazumom još s kraja 60. početkom 70. godina. Dakle, Latinska Amerika je prošla tu dugu i pretužnu neoliberalnu noć još 80. godina prošlog veka i to je trajalo sve do dolaska Huga Chaveza na vlast u Venecueli. Tada se poput domino efekta taj antineoliberalizam proširio praktično na čitav podkontinent sa nekim izuzecima kao što su, to sam već spomenuo, tradicionalno opredeljeni uvek provašingtonski orijentisani Peru i Kolumbija, na primjer. I govorilo se, odnosno medijski je to bilo predstavljeno kao neka vrsta autohtone, ponovo rođene, izborne levice umerenog tipa. Dakle, imali ste dolazak levice na vlast u zemljama kao što su Ekvador, Bolivija, Argentina, Čile, Brazil, da ne spominjem baš sad sve. I to je bio period te ružičaste mirne revolucije, period ekonomskog procvata, u određenom smislu te reči možemo i tako da ga nazovemo. Dakle, po analizi makroekonomskih pokazatelja te ekonomije su počele polako da stasavaju, a što je još važnije, zemlje su počele da se strateški približavaju jedna drugoj i bilo je inicijativa da se te regionalne organizacije i regionalni organizmi kooperacije i saradnje proširuju. Nije slučajno da u to vrijeme nastao Savez ALBA, koji je na izvestan način sahranio onu čuvenu, onaj čuveni projekat Bushov ALCA, Area de Libre Comercio para las Americas, dakle neka vrsta one stare nafte, ali od Washingtona pa sve do Patagonije. I nastao je savez CELAC, UNASUR, Mercosur, rekao sam već ALBA. Dakle, sa dolaskom levice na vlast nije se samo promijenio kurs unutrašnje politike, odnosno načina vlasti prema unutra, da se stvaraju jaki socijalni programi, da se obespravljene mase, široke narodne mase ponovo uključe u političke tokove, da se razvija demokratija, već je i saradnja među zemljama u regionu bila sve više i više uspešna. Vašington je sve to vreme vršio pritisak i bilo je pokušaja kamufliranih, a i eksplicitno organizovanih državnih udara, Aristidu u Haitiju, Selaja u Hondurasu. Međutim, sve te levičarske vlade, da tako kažem, u određenim momentima su pravile i dosta grešaka. Te greške su ih u nekim slučajima skupo koštale, izgubili su vlast, ponovo je došlo do neoliberalnog skretanja kroz partije desnog centra ili desnice, to je bio primer Argentine, to je bio primer Čile, to je bio primer nekih centralnoameričkih zemalja, a naročito dolazak Bolsonara u Brazilu na vlast, gde je radnička partija, odnosno partija rada Brazila, prestala da bude taj najvažniji zamajac ekonomski, politički, strateški i geopolitički u južnoameričkom regionu. Ne treba zaboraviti da je Brazil svojom atlantskom projekcijom napravio savez sa Kinom, sa Indijom, sa Rusijom, sa Južnom Afrikom. Dakle, imali ste po prvi put jednu latinoameričku zemlju koja počinje da igra ulogu geopolitičkog takmaca na globalnom nivou. Dakle, prevaziđen je taj geopolitički kod lokalnog karaktera, pa i regionalnog, iako je Brazil i dalje danas regionalna sila, i dolazak dakle Brazila na svetsku geopolitičku scenu. Danas je situacija takva kakva je, imaćemo nekoliko izbornih procesa što se tiče mesta predsednika u pojedinim latinoameričkim zemljama, neki su zaokruženi, imali smo taj slučaj Bolivije prošle godine gde je Movimiento al Socialismo glatko dobio izbore i time pokazao da je nasilni odlazak Eva Moralesa bio apsolutno nelegalan, nezaslužen, nelegitiman i slično. Dolazak Lopez Obradora na vlast u Meksiku, po prvi put umerena izborna levica dobija izbore u Meksiku, ali ono što je mnogo značajnije je da će najverovatnije gubitkom Bolsonara u Brazilu, dakle odlazak sa vlasti Bolsonara u Brazilu, po prvi put stvoriti jednu vrlo interesantnu situaciju, da će po prvi put tri najveće latinoameričke zemlje imati predsednike koji će poštovati volju sopstvenog naroda, a neće povlačiti poteze po diktatu Vašingtona. Dakle, Lopez Obrador, Alberto Fernandez i taj koji će doći najverovatnije iz redova Partido de Trabalhadores u Brazilu. Dakle, po prvi put Vašington neće imati apsolutnu kontrolu na tri velike zemlje u hemisferi i to će najverovatnije dovesti do zaoštravanja kursa zvaničnog Vašingtona prema regionu uopšte Latinske Amerike.
Hoće ja li sam... gospodine Pajiću možda...
Pa jeste, vidite, korona je razgolitila probleme Latinske Amerike još jednom i ona je pokazala ranjivost tih zemalja na ovakve potrese koji su se dogodili. Imate situaciju, recimo, da će Peru ove godine imati pad ekonomski od 12%, Argentina od nekih 10%, Meksiko 10,5%, Brazil je nešto bolje 4,5%. Prema tome, Sjedinjene Američke Države imaju mnogo sopstvenih problema da bi se u neposrednom periodu bavile Latinskom Amerikom. I ja mislim ovo što je rekao profesor Mihajlović, da će ovoga puta latinoameričke zemlje gde predstoje predsjednički izbor posle u Brazilu biti manje izložene pritisima iz Vašingtona, mada će oni i dalje da budu nego u ranijim situacijama. Što se tiče levice u Latinskoj Americi, ona je prisutna skoro posljednja dva veka i naravno da su ti pokreti za emancipaciju Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira što oni povremeno doživljavaju određene zastoje, da će se oni nastaviti. Brazil je za vreme Lule imao jedan period rasta, visokog rasta, drugo, njegova država je, odnosno vlada je bila u stanju da odgovori i nekim ovim najvećim problemima koje tiše Latinsku Ameriku, to je pitanje siromaštva i velikog jaza između bogatih i siromašnih koji su dodatno pojačani ovim neoliberalnim ekonomijama. Tako da je Lula pokazao primjer kako Brazil u jednoj vrlo teškoj situaciji u kojoj se nalazio kada je on došao na vlast je u mogućnosti da sam rešava svoje najveće probleme, a to su pre svega socijalni problemi, velika nezaposlenost i tako dalje. I zbog toga je i Lula i njegova nasljednica su bili izloženi velikim pritisima od strane Sjedinjenih Američkih Država i Zapada, jer jednostavno Sjedinjenih Američkih Država pored Kube, Venezuele i Bolivija, naravno i Nikaragve, koja sa manjim oscilacijama više od 30 godina ima levicu na vlasti, ne odgovara Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim strateškim interesima u tom regionu. Ovo što je profesor Mihajlović dobro poentirao, to je nastojanje Brazila da se profiliše ne samo kao regionalna, već i neka vrsta svjetske sile i okretanje saradnji sa Kinom, koja je veliki uvoznik sirovina iz Brazila, zatim sa Indijom, Rusijom. Vidim da Brazil će da uzme ove kineske vakcine, pregovorima i sa Rusima, i to govori o pokušajima Brazila da diverzifikuje svoju politiku, čak i u vreme Bolsonara, koji je bez sumnje jedan čovjek koji ima najbliže odnose sa američkom administracijom u posljednjih nekoliko decenija.
10 sati je i 12 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
The finest thing that you've ever seen. Uptown, I see you most every day. Uptown, but she never ever looks my way. I'm just a bellhop, you see, I can't stop and tell her what I want.
Ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini? U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige, Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla, u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak 28. januara od 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Dejan Mihajlović i Milisav Pajić u Agori Radio Beograda 2. Analitičari predviđaju da je pred SAD-om standardna šema malog pobedničkog rata za odvraćanje pažnje. Naime, generalni direktor Ruskog saveta za međunarodne poslove Andrej Kortunov smatra da nije isključeno da demokrate primene scenario malog pobedničkog rata koji uvek omogućava pumpanje patriotizma i može delimično da ujedini podeljenu naciju. Prema mišljenju Kortunova, Biden kao čovjek koji prati javno mnjenje pokušaće da pažnju usmeri na Nikaragvu. Da li je to moguće, profesore Mihajloviću?
Da. Upravo ste, ovo pitanje je vrlo dobro postavljeno. Najprej u onom nekom malo širem kontekstu, moje mišljenje, možda grešim, vidjet ćemo to vrlo brzo, da će prvi koraci nove administracije na čelu sa Bidenom biti smanjivanje tenzija prema, dakle, medijski, to će biti medijski predstavljeno kao smanjivanje tenzija sa Rusijom i sa Kinom. Ali će to morati na izvestan način da se izbalansira povećanjem tenzija na drugim poljima. Ja mislim da će Iran i Venezuela biti ipak na prvom mestu. Moguće je da
ali
dođe do
povećanog... Ali možda prekrupan zaloga i sada.
Jeste, to sam htio da vam kažem, da. Dakle, možda je to, možda bi to bio za početak preveliki zaloga i u tom smislu kada se otvara jedna nova knjiga, mislim da bi najidealnije poglavlje bilo udariti tamo gde je najslabije mesto. To je i tipično za Sjedinjene Američke Države. Dakle, udaraju tamo gde znaju, odnosno po njihovoj proceni, rezultat tog udarca će im doneti neku korist, što na kraću, to na srednjoročnu stazu. Na Nikaragu se uobičajeno i vrši pritisak, pa još 70. godine, dakle od same revolucije 79. godine pa do danas, oni su navikli sa tim, slična je situacija i na Kubi, međutim ukoliko dođe do nekog manevarskog pritiska koji bi implicitno značio i poluvojnu intervenciju ili direktnu vojnu intervenciju tipa Grenada iz 80-ih ili Panama, također iz 80-ih, to bi ja po mom mišljenju dovelo, dakle najveći rizik je u tom kontekstu je rizik, oni još uvijek nemaju dovoljnu procenu koliko bi ostatak Latinske Amerike stao iza jedne latinoameričke zemlje. Ne treba zaboraviti i profesor ambasador Pajić je to i napomenuo. Dakle, radi se o jednom regionu koji je raznolik, ali ipak postoji taj nivo homogenosti zbog te istorijske prošlosti, zbog kulturoloških bliskosti i tako dalje. Jedan od najizraženijih principa među latinoameričkim narodima je upravo princip solidarnosti. Kada izučavamo njihovu savremenu istoriju, moći ćemo vrlo lako da primetimo da kad god je bilo nekih stranih pritisaka, da su se zemlje na izvestan način pomagale. Da li vojno, da li ekonomski, da li u nekom političko-diplomatskom rakursu, to je sad od slučaja do slučaja. Tako da, najverovatnije, ukoliko dođe do nekog povećanja pritiska prema Nikaragvi, ja mislim da će sve zemlje Centralne Amerike, uključujući tu i Meksiko, a da ne govorimo o Boliviji, o Kubi, o Venezueli, pa čak i Čileu, jer je u pitanju ipak ideja suvereniteta. Ne treba zaboraviti, bez obzira na pritiske, na ucene, na tu taktiku štapa i šagrepe, svih tih geopolitičkih kodova koji se promaljaju u agendi spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, dakle sve to što zovemo America First, pa onda triumfalni orao, pa svet kroz regione, pa aislacionizam, dakle sve to je u stvari imalo uvek, što se tiče Latinske Amerike, jedan isti cilj. Dakle, smanjivanje suvereniteta tih zemalja. I bez obzira na ideološke razlike, desno, levo, centar i tako dalje, mislim da u većoj meri sve vladajuće strukture u gotovo svim latinoameričkim zemljama danas vode računa da im se ne okrnji suverenitet. I ja očekujem apsolutnu solidarnost zemalja ukoliko dođe do nekog otvorenijeg pritiska ili neke, ne daj Bože, intervencije direktne.
Kad govorimo o levici, na koji način vi razumete šta je to levičarsko u Antifi i koliko to ima sličnosti sa onim što jeste na neki način latinoamerička levica?
Da, vidite, Antifa je jedan fenomen koji ima tu političku pozadinu, međutim mislim da je on tipičan proizvod savremenih tokova na svetskom nivou. Svet skreće udesno, to je svima jasno. Bez obzira na dolazak fleksibilnije liberalne opcije koju navodno predstavlja Biden i neki delovi demokratske stranke, međutim, izvesno je da kroz neoliberalno divljaštvo, da iza toga stoje vladajuće strukture koje predstavlja korporacijski kapitalizam i da je prostor, manevarski prostor za sve one političke opcije koje dovode u pitanje nepogrešivost tržišta sve manji i manji. Dakle, nije slučajno da je danas terminologija koja je vezana za ideju prevazilaženja kapitalizma kao svetskog sistema, za ideju suprotnosti između rada i kapitala, borba za prava radnika, uopšte samo postojanje radničke klase, klasnog identiteta, da je to sve stavljeno u drugi plan. Imamo na površini je izbila ta tendencija politika identiteta. Dakle, Antifa je jedan široki politički front, široki gledan na lokalnom nivou, naravno politički sistem Sjedinjenih Američkih Država i uopšte političke prilike u toj zemlji su dobrom delu sveta nedovoljno poznate, bez obzira na svo medijsko pokrivanje onoga što se tamo događa. Veliki deo biračkog tela u Sjedinjenim Američkim Državama je potpuno apolitizovan. Dakle, imamo jednu vrstu provincijanizma, da tako kažem. Ljudi kada izlaze na glasanje, njih samo zanimaju lokalne stvari, stvari lokalnog karaktera. Da li će biti zamenjena rasveta, da li će se zakrpiti asfalt. Oni koji su malo više politizovaniji će se zainteresovati za nove stavove po pitanju smrtne kazne, abortusa, nekih stvari na državnom nivou. A tek poneko se seti gde je Srbija, gde je Sirija, gde je Sibir, ne mešajući ta tri pojma. Dakle, spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država je uvek bila skoncentrisana u onom delu establishmenta koji je isključivo bio kompetentan za te stvari i ona je potpuno otuđena od naroda. U tom smislu Antifa je rezultat ponovne politizacije političkog života u Sjedinjenim Američkim Državama i naravno rezultat je u obliku bunta, sveopšteg bunta. Izašli su na videlo svi oni propusti sistema, političkog sistema u Sjedinjenim Državama koji je dotrajao, koji je rasnu mržnju, diskriminaciju, rodnu neravnopravnost, neravnopravnost na etničkom principu i tako dalje prikrivao. A istovremeno su svi ti fenomeni bili sve čvršće i čvršće utkani u sistem. Dakle, ne radi se tu samo o nekom vulgarnom rasizmu gde imate sukob dve osobe različite boje kože. Radi se o jednom rasizmu koji je deo sistema. Isto to se odnosi na ženska prava, na LGBT populaciju i tako dalje. Međutim, sve te borbe i svi ti zahtevi koji imaju, naravno, svi su oni legitimni, ali veoma malo se pozivaju na taj deo koji se odnosi na klasni identitet, na klasnu borbu, na borbu protiv eksploatacije, na stajanje na put praktično pogubnom delovanju kapitalizma kao svetskog sistema zbog toga što mi danas imamo kao čovečanstvo tri velike pretnje. A to su kontinuitet ratova za resurse, to je ekološka kataklizma i to je jedan ekonomski model koji jednostavno fabrikuje siromaštvo, proizvodi nejednakost. Antifa u suštini jeste neka vrsta pobune koja bi trebala da stane na put daljoj radikalizaciji po pitanju skretanja udesno na lokalnom planu. Međutim, ona je veoma šarolika i ja mislim da je veoma podložna za bilo kakav oblik političke manipulacije kroz medije, a to u Americi znaju jako dobro da odrade.
Gospodine Pajiću, vidite li vi neke sličnosti?
Ja mislim da Antifa još uvijek nije politički artikulisana ni kao pokret, ni... Ona je u stvari refleksija postojeće situacije u Sjedinjenim Američkim Državama, gde naravno postoji i 60. godina je postojao jak taj levičarski naboj, posebno na univerzitetima među obrazovanim studentima, kao posljedica Vijetnamskog rata i neslaganja sa američkom politikom u to vreme. Antifa je u ovo vreme je pokušaj nekog odgovora, nekog socijalnog odgovora prema liberalnom kapitalizmu, koji je po meni dosegao jedan vrh i gde on izaziva ovo nagomilano bogatstvo u rukama nekoliko velikih ljudi koji se takmiče ko će da ima više milijarde dolara, da to ostavlja opor, ukus ne samo među onima koji naginju levici i nekoj gradnji nekog društva pravednijeg nego što je sada, nego oni izazivaju ogorčenje i kod ovih američkih desničara. Amerika se nalazi pred jednom velikom unutrašnjom krizom. Taj njihov model melting pota jednostavno je preživao. Amerika je sada više razjedinjena nego ikada od građanskog rata iz 861. 865. I sa pobedom Bajdena ja mislim da ta situacija se neće rešavati, nego će se naprotiv dalje komplikovati. Mislim da je u pokušajima da odgovori tim nekim marginalizovanim ili diskriminisanim grupama Biden otišao malo dalje nego što to klasični američki konzervativci ili ovi belci koji i dalje sačinjavaju neznatnu većinu američkog stanovništva gledaju sa određenim podozrenjem. Vi sad na ključnim mestima praktično nemate nikoga ko bi odgovarao, predstavljao interese te bele manjine, koja je konzervativna, reakcionarna i koja se okreće desnici i za sve svoje probleme koje imaju srednji zapad, područje tih starih industrija, oni uglavnom za te probleme krive tu, kako oni kažu, jednu suviše liberalnu politiku u odnosu na emigraciju, na dolazak emigranata koji dolaze iz svih delova sveta, ne dolaze oni samo iz Latinske Amerike, nego ih ima jako mnogo koji dolaze iz Azije, pa u manjoj meri iz Evrope, posebno iz ovih bivših istočnoevropskih zemalja, pa naravno i sve više Arapa. Tako da se u Americi menja ta tradicionalna neka tkivo nacionalno te zemlje. Malo se od tih pridošlica brzo adaptira na američke uslove, uglavnom oni žive u svojim nekim sredinama i to nepostojanje komunikacije među etničkim zajednicama je jedan od velikih problema sa kojima će se Sjedinjene Američke Države susretati u budućnosti i naravno to postiče i taj rasizam i radikalnu agresiju prema pripadnicima ne belačke većine. U tom smislu Antifa je samo jedan od tih pokreta koji je u posljednje vreme izašao na površinu, tako da u ovom momentu se teško može reći da tu postoje neke ozbiljnije organizovane snage koje bi mogle da dovedu u pitanje postojeći sistemima poluge sa kojima ume da se brani.
Uz tendenciju opadanja profita i nemogućnosti da se vlasnička prava zaštite, jedino preostalo rešenje je, kako vi kažete, profesor Mihajloviću, komercijalizacija svakodnevnog života, novo polje delovanja, takozvani kognitivni kapitalizam.
Mislim da smo mi danas svedoci jedne nove etape kapitalizma kao svjetskog sistema. Mnogi ga nazivaju kognitivni kapitalizam. Dakle, tu su bitne tri stavke. Dominacija globalnih tržišta, finansijarizovana potrošnja i u tom kontekstu su ljudski rad i kapital dominantno nematerijalnog karaktera. Šta to znači? Da je osnovna pokretačka sila procesa akumulacije informacija i proizvodnja informacija i ljudskog znanja kao takvog. To na izvestan način stvara preduslove da naše današnje društvo bude u stvari strogo kontrolisano društvo. Ako se prisjetimo 16. i 17. veka i famoznog merkantilizma kao vodećeg modela, rezultat delovanja merkantilizma iz tog doba su bila društva suvereniteta, da tako kažem, kroz političku utakmicu i rivalstvo između apsolutističkih monarhija, prvo na evropskom tlu, a kasnije i na periferijama kapitalističkog sistema. Posle toga je došao onaj čuveni industrijski kapitalizam, društvo je postalo društvo discipline, vodeći protagonista je bio disciplinovani proizvođač, to je Charlie Chaplin u modernim vremenima magistralno opisao. I danas smo mi u kognitivnom kapitalizmu i rezultat toga je društvo kontrole. Dakle, živimo neku vrstu mekog totalitarizma, apsolutne dominacije financije i financijskih tržišta, dolazi do sve više i više prisutnosti takozvanog prekarnog rada, odnosno nezaštićenog, slabo plaćenog rada na neodređeno vreme. I s te strane treći bitan činilac je upravo proizvodnja informacije i znanja kroz mreže koje su apsolutno kontrolisane ne državama kao što je to nekada bilo, već velikim korporacijama, da li u Silicijumskoj dolini, da li u nekim drugim delovima sveta. Dakle, taj meki totalitarizam nas ne asocira toliko na doba gulaga, već smo mi u nekoj vrsti digitalnog gulaga, ja bih se usudio da to tako nazovem. Dakle, apsolutno kontrolisano panoptičko društvo i ja bih to nazvao čak i nekom vrstom tehnološkog feudalizma. Dakle, s jedne strane nauka i tehnologija napreduju toliko, ali s druge strane način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima, način na koji se vrši politička vlast, ekonomska vlast, način na koji sarađujemo je sve nazadniji i nazadniji. I to je ono što brine. Imamo neku vrstu privatizacije nasilja i globalizacije ratova i onda se velike, bitne, važne odluke koje se tiču svih građana planete u stvari donose iza zatvorenih vrata, a to je sve samo nije demokratija.
I to u eri, gospodine Pajiću, totalne kontrole i nadzora.
A činjenica da su svi gradovi na zapadu umreženi sa nebrojenim brojem televizijskih kamera, se praktično svakog dana svaki građanin Sjedinjenih Američkih Država je barem 150 puta snimljen kad ulazi u zgradu, kad izlazi iz zgrade, kad ulazi u garažu, kad ulazi u samo uslugu, kad dolazi na posao, kad ulazi na lift, razumete. Prema tome, to jeste neka vrsta orvelovskog sistema i došli smo u situaciju da praktično da te velike korporacije informativne su u stanju da oni nameću neku vrstu svojih standarda, svojih pravila u opštenju među građanima, uključujući i sam politički vrh, i da mi imamo tu stvari staranje jedne paralelne vlasti nepoznatih ljudi koji na neki način kontrolišu naše živote. To je tačno.
Vida, porque no entiendes mi amor, porque pensar en traiciones, si somos un corazón, amor que brota del alma. solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe.
Dalje u ponudi, 12 mjeseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Sagovornici današnje Agore su Dejan Mihajlović i Milisav Pajić. Sa pandemijom je kao i sa siromaštvom. Niko se iz nje ne može izvući sam, izjavio je nedavno argentinski predsjednik Alberto Fernandez i zatražio pomoć međunarodne zajednice. Nekoliko država zatražilo je reviziju kriterijuma za dodjelu međunarodnih zajmova i moratorijum na otplatu dugova. Probleme latinoameričkih zemalja deli i ostatak sveta. Pandemija će, nema sumnje, pogoršati siromaštvo, nejednakost i nezaposlenost, profesore Mihajloviću.
A ono što najviše brine, to je da su naša savremena društva i dalje ekonomski, da tako kažem, neizvodljiva, ekološki su neodrživa, a sa te sociološke, odnosno socijalne strane, bolje rečeno, proizvode jednom jako velikom brzinom polarizaciju na svim nivoima. Ona se naravno najviše ogleda, pošto je tu najočiglednija, u političkom segmentu. Međutim, ta polarizacija je i kulturna, i rodna, i etnička, i rasna, i mislim da bi to trebalo dobrano da nas zabrine. I sve to nas brine, pošto su te manifestacije krize sve radikalnije i radikalnije. Nažalost, nagomilavamo i dalje nuklearne arsenale. I sam Chomsky ne propušta priliku da kaže da je opasnost od nuklearnog sukoba i dalje jedna od najvećih pretnji, ne samo za mir u svetu, već uopšte za opstanak čovečanstva. Ne postoje dogovori, vidjeli ste kako je Trump izašao iz Pariskog sporazuma, ne postoji još uvek konsenzus na globalnom nivou.
Biden kako će se vratiti, već je to najavio.
Naravno, međutim, kroz te sporazume i dogovore mi dalje imamo neku vrstu kupoprodajnog odnosa koji se primenjuje na prirodu. Dakle, ako vi procenite šumu i ona košta toliko i toliko, stotina miliona i tako dalje, i ako primenjujete to pravilo da onaj ko zagađuje treba da plati kaznu, pa ukoliko je dobit $100, a kazna $10, taj koji će zagađuje, on će i dalje zagađivati. Dakle, najpogubnija poruka neoliberalnog kapitalizma da tu sad u pitanju nije samo tržišni mehanizam, sloboda na tržištu, ne intervenisati, da se država, da se smanje kapaciteti države i da se time da posle kapitalu. Neoliberalizam mnogo više od ekonomskog programa sa strukturalnim reformama je u stvari civilizacijska matrica. Dakle, danas je poruka svim građanima sveta: ne čekajte da vam tržište ili država daju posao, zaposlite sami sebe, stavite neku kutiju na leđa, popnite se na bicikl, raznosite hranu, ne gubite vreme. Svi smo mi neka vrsta anonimnog društva varijabilnog kapitala u potenciji. I sve te slobode koje imamo treba u njima da uživamo. A u stvari ispod toga je jedna još pogubnija ideja. Dakle, slobodni smo danas od onih koji su živjeli u 19. ili 18. veku. Međutim, sve naše slobode su upravo nama dopuštene zbog toga što ne ugrožavaju opstanak sistema. Onog momenta kada se pobunimo i kada stanemo na put neracionalnom, proizvodnom, distributerskom, razmenskom, potrošačkom procesu, tog momenta će sistem osetiti se ugroženim. Ja tu, bez obzira na to što nisam pristalica nasilja, a još manje masivnog, mislim da će doći do velikih pucanja po svim šavovima i da ćemo mi vrlo brzo imati jedan veoma ozbiljan sukob na globalnom nivou koji će biti klasnog karaktera.
Da li će, gospodine Pajiću...
Danas vam je otprilike osnovni pojam, odnosno parola u međunarodnim odnosima, to je might is right, sila je u pravu. I prema tome, mi smo se sveli sada međunarodni odnosi na pitanje sile. Zemlje koje su jače, one ne pitaju druge šta je u skladu sa poljom Ujedinjenih nacija i načelima međunarodnih prava, već da te svoje probleme, ako ne mogu da ih reše pritisima, ultimatumima, da ih rešavaju golom silom. Mi smo naravno bili jedna od prvih zemalja bivše Jugoslavije koja je bila laboratorija tog novog međunarodnog poretka. I zbog toga, ovo što je profesor Mihajlović govorio o trci na oružanju, sve o tome, to je, vidite, Severna Koreja, koja je bila pod velikim pritisima izolovana, dok nije izgradila svoje sopstveno nuklearno naoružanje, bila je sve vreme pod pretnjom da će se taj sistem u Severnoj Koreji promeniti silom. Onog momenta kada je ona proizvora sopstvene nuklearne balističke projektile, onda je ona postala partner Sjedinjenim američkim državama. Evo, to vam govori u stvari o tome gde se mi danas nalazimo u međunarodnim odnosima. Diplomatija bez podrške sile praktično ima vrlo malo mogućnosti da u nečem uspe. Vi znate da je Teodor Roosevelt svojevremeno imao onu svoju čuvenu rečenicu: govori tiho i drži veliki štap pozadi. To se vreme vratilo i ja iskreno sam vrlo skeptičan da li to i kako može da se promeni. Ja kad govorim ovoj situaciji u svetu sa kojom se suočavam dolaskom Bajdena na vlast, mislim da mi nećemo imati mnogo više ni stabilnosti ni nebezbednosti nego što smo imali u Trumpovo vreme. On je oko sebe okupio upravo te ljude koji imaju tu filozofiju da Amerika mora da bude vojno jaka da bi se na neki način nametnula i kao politička i ekonomska sila. Tako da vreme, kada će to da se promeni, ja sam vrlo skeptičan da u skoro vreme ćemo mi videti neko poboljšanje u međunarodnim odnosima. taj takmičenje između Sjedinjenih Američkih Država i Kine će se nastaviti, verovatno neće biti trgovinskog rata koji između Kine i Sjedinjenih Američkih Država koje je započinjao Trump. Rusija će verovatno imati mnogo komplikovanije odnose sa Bidenom nego što imala sa Trumpom i imenovanje ove Nulandove za političkog podsekretara u State Departmentu govori da je otprilike da će Rusija biti prioritet u američkim spoljnoj politici. Tako da u narednom periodu ćemo mi imati i dalje ovaj neoliberalni kapitalizam, a verovatno da neka nova kriza, vidjet ćemo kako će svet da reaguje na ovaj post-COVID period, jer mnoge ekonomije su doživjele veći pad nego u vreme krize 2008-2009. i kako će se svet strukturisati posle toga. Mislim da Kina, koja je prva imala probleme i koja je najbrže izašla iz njih, je tu u prednosti na drugima, ali vidjet ćemo. Nisam optimista.
Gospodine Mihajlović, vi ste i pored ovog izlaganja gospodina Pajića optimista, je li tako?
Jesam. Ambasador je to lepo primetio, samo bi se nadovezao kroz par ideja. Dakle, kriza, strukturalna kriza kapitalizma kao svetskog sistema je praćena sa još dve velike krize, koje nisu toliko medijski, da tako kažem, eksploatisane. To je pre svega kriza zapadnog civilizacijskog koda i Sjedinjenih Američkih Država kao perjanice zapada. I s druge strane, kriza modela hegemonije. Današnjeg modela hegemonije, događaji na Kapitolu od 6. januara su pokazali da Sjedinjene Američke Države više ne mogu da budu duhovni lider sveta. Bez obzira na činjenicu, na istorijsku činjenicu, da su sve hegemonističke sile od kraja 15. i početka 16. veka, tu pre svega mislim na taj model dženovljanski model akumulacije Španiju i Portugaliju kao dominantne sile, kasnije ideju visokih financija i holandsko primutstvo na globalnom nivou, posle toga francusko-britansko rivalstvo gde Britanci, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, postaje ta hegemonistička sila u vreme industrijskog kapitalizma i American Century, jel da 20. vek, gde Sjedinjene Američke Države preuzimaju primat kroz neku vrstu postmodernizacije svetske ekonomije i praktičkih fenomena. Mislim da mi sada prisustvujemo početku kraja. To je Immanuel Wallerstein u svojim knjigama i još neki autori su to već najavili pre par decenija. U pitanju je samo koju cenu ćemo platiti. COVID je tu interesantan također. Postoji ta ideja povratka u normalu. Za mnoge svet post-Covida je povratak u onaj svet koji mnogi željno iščekuju da se vrati ponovo. A koji je to svet? To je svet gde je udarna vest masakra u Siriji, požar je u Australiji, Panama Papers i slično. Dakle, s tim u vezi mislim da ta kriza modela hegemonije u stvari pokazuje da smo mi na raskršću, da je ovo jedan period tranzicije, jeste, pravi se taj magični trougao, dakle imat ćemo svet koji će, najveći deo odluka će se donositi na relaciji između Moskve, Pekinga i Vašingtona, međutim, također ostaje otvoreno kako će ostatak sveta na sve to reagovati. Postoji ta neka manje atraktivna kulturološka pozadina. Samo pitanje je kakav je to svet u kojem danas mi živimo. Pre izvesnog vremena sam u jednom razgovoru rekao da je to svet u kojem je, treba to i da prihvatimo, jel da, sahrana je mnogo važnija od pokojnika, jel da, svadba je važnija od ljubavi, fizički izgled nam je važniji od intelekta, svet u kojem dominira ta kultura ambalaže, koja, by the way, prezire otvoreno svaki sadržaj, a naročito onaj koji postiče na kritičko promišljanje, naročito u mlađoj populaciji, kritičko promišljanje stvarnosti, da tražimo da se na izvestan način skinuti okovi koje sami sebi stavljamo, što na ruke, što na glavu i ono što je najpogubnije, što na srce. Dakle, otpor, nepristajanje, zajednički ciljevi, principi solidarnosti, ne vidim ja tu mnogo manevara, mnogo prostora za manevar. Ambasador je nekoliko puta insistirao na tome i potpuno je u pravu, dakle, produbljivanje nejednakosti, polarizacija na svim nivoima, to nužno vodi u velike, velike sukobe. Neophodnost da, recimo, redefinišemo pojam bogatstva. Bogatstvo, ono će i dalje postojati, ali čak i kod bogatih, kad ih pitate da je to smisao njihovog života, oni će vam reći, jeste, to mi moje bogatstvo mi omogućava da raskošnije živim, ali neće vam reći da je baš to smisao života. Pre par dana sam prelistavao jednu knjigu iz umetnosti i sad sam se setio, pa ću vam reći, dakle, ima jedna vrlo neobična slika jednog italijanskog renesansnog slikara Carpaccia. Na njoj su dve bogate mlečanke, dve žene koje sede na terasi pred kućom zajedno sa jednim patuljkom, tu ima neki pau, neki čudni psi, i pogled tih žena, Snežana, ambasadore Pajiću, pogledi tih žena su upravljeni u daljinu i izražavaju neku vrstu, prepoznao sam tu neku vrstu tupog, besmislenog iščekivanja, nekakvog čuda koje će ih možda osloboditi ili dosade ili turobne praznine. Ja mislim da smo mi kao čovečanstvo upravo na toj terasi i čekamo. I mislim da se to čudo, bez obzira na svu magiju i na sve misterije, to čudo se neće dogoditi, jer niko umjesto nas neće živjeti naše živote, i mislim da je vreme da se dobro zamislimo na tom činjenicom i da nešto preduzmemo. Jeste, diplomatija danas ne liči na onu od 5, 30, 50, a još manje na onu od 100 godina. Da li je diplomatija vladavina prava ili vladavina prava da upotrebljavaš nasilje da bi ostvario vlastite ciljeve? Zašto se međunarodni politički sistem po pravnom, dakle, iz tog pravnog rakursa i dalje stoji na vrlo labavim nogama? Znamo kakve su nam institucije. Mnogi smatraju da su Ujedinjene nacije samo jedna fioka State Departmenta, gde se izvlače i uvlače papiri shodno onom što zovemo mi na španskom menu del dia, dakle, ono što je na dnevnom redu. I mislim da bi aktivnija politika tog pomalo prevaziđenog, jel da, za mnoge principa iz doba nesvrstanosti, miroljubive, aktivne koegzistencije između države i naroda, mislim da to stoji dan danas.
Hvala vam, doktore Mihajloviću, na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala i vama, veliki pozdrav vama, vašoj ekipi, slušalcima, a naročito gospodinu ambasadoru.
Hvala i vama, gospodine Pajiću.
Hvala i vama na pozivu.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Ivan Veljković, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićarin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.